Sveicināts studijā esmu es, Mārtiņš Kļavinieks, un raidījumu turpinājumā par gaidāmo Soču olimpiādi, kas jau tūlīt startēs. Zināms, ka uz Sočiem dosies 58 Latvijas olimpieši, 25 no viņiem ir hokeja izlases dalībnieki. Lielākā daļa mūsu atlētu uz Krieviju dosies ar īpašo čārter reisu no Rīgas lidostas, bet atsevišķi sporta veidu pārstāvju uz Sočiem izlidos jau 2. Un 3. Februārī. Šajā nedēļā tika paziņots arī olimpiskās komandas karognesējas spēļu atklāšanas ceremonijā, un lielākajai daļai mediju pārstāvju un arī līdzjutēji tas nebija pārsteigums. Karogu māstu savās rokās turēs un olimpiskajā stadionā ienesīs izcilais hokeja aizsargs un izlases kapteinis Sandis Ozoliņš. Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis mūsu ārštata autoram Mikam Leitānam atklāja, ka tas esot bijis vispareizākais un loģiskākais lēmums, ko pieņemt.
Vadoties no pieredzes, ka karognesējiem vajadzētu būt personālijai, kura var izraisīt kaut kādu stāstu, lai atklāšanas ceremonija arī diktoriem ir ko pateikt, kas ir karognesējs, kāpēc viņš ir un tā. Parasti pa karognesēju tiek izvirzīts vai izcilākais sportists, vai pieredzējušākais sportists, vai tāds, kuram ir noteikti nopelni konkrētajā brīdī vai visa dzīves garumā, jau atkārtoti apspriežoties ar komandu un arī ar visiem labākiem sportistiem un analizējot, kuri varētu būt cienīgi nest karogu, faktiski no kopējā komandas skaita atlasījām vairākus iespējamos kandidātus un tad katru atsevišķi vietējot, protams, apstājāmies sākotnēji pie Martina Dukura, bet Martins Dukurs kopā ar savu komandu sportisko interešu vārdā arī atsaucoties to, ka viņš jau vienreiz ir izjutušies emocijas, kuras ir viņam bijuši nesot karogu Vancouverā, ieteica mums tomēr šo godu uzticēt Sandim Ozoliņam, kurš ir pirmkārt vienīgais Latvijas Stanley Cup ieguvējs un arī kurš neatsveram ieguldījumu deva komandas iespējai tikt uz Sočiem. Izvēle ir bijusi pareiza.
Cits variants bija Dukurs, jā? Vai ir vēl kāda?
Nu jā, jo viņam ir visaugstākie sasniegumi un nosaukt Ozoliņu apējot Martinu kaut kā varētu veidoties varbūt neveselīga tāda atmosfēra, tāpēc mēs izlēmām vispirms griezties pie Martina un klausīties, kāda viņa reakcija. Ja viņš būtu uzreiz teicis jā, tad droši vien, ka viņš būtu.
Vai ir, zināms, arī kas noslēguma ceremonijā nesīs?
Nē, to parasti komanda izlemj neilgi pirms noslēguma ceremonijas atkarībā no arī tiem, kuri vēl ir olimpiskajā ciematā uz vietas un atkarībā no tiem rezultātiem, kādi ir bijuši uzrādīti. Mums jauks stāsts iznāca Londonā, kad Māris Štrombergs, kuram piedāvāja nest noslēguma ceremonijas karogu, nodeva šo iespēju Inetai Radevičai, kur apraudājās pilnīgi.
Savukārt pats Sānis atklāja, ka vēl pagaidām neapzinās sev uzticēto godu, bet atteikties no tā nesot bijis neprātā. Olimpiskās spēles esot īpašs turnīrs, kur filozofiski izsekoties pat ledus smažo citādi.
Tas tika paziņots mūsu sapulcē tieši pirms oficiālās daļas sākšanās. Atteikties par tādu domu nenāca prātā, es pat nezināju par tādu opciju. Un tāda nebija man vēlme vai pat tādas domas neiešāvas man prātā. Bet jebkurā gadījumā es ļoti pagodināts un būs liels gods nest Latvijas karogu olimpiskos spēļu atklāšanas ceremonijā.
Harijs Vītoliņš, Artūrs Irbe, tagad Sānis Ozoliņš, 3 no 4 olimpiādēm, kurās ir piedalījušies hokeja komanda, karogu nesīs, vai ir nesuši, vai drīz jau būs nesuši hokejisti. Sajūs droši vien patīkams.
Redzot emocijas mūsu doktora Jāņa Kvēpa sejā, Es tanī brīdī atskārtu, ka es īsti neapzināšu šī notikuma pilnā nozīmē. Ar savām emocijām un sajūtām es noteikti varēšu padalīties vēlāk.
Jā. Daudz tiek runāts, ka hokejisti sapats ir NHL vai ir hokejisti, kuriem sapats ir olimpiādi? Vai tev tāds tas ir? Un tas varbūt nav tik publiski pateikts, bet droši vien jau, ka sirdī tas ir arī sapats hokejistam.
Tātad manā hokejas karjeras laikā Noteikti arī jāsāk no bērnības varbūt tās. Noteikti bērnībā bija pasaules čempionāts olimpiādi. Tad tas mainījās uz Stanley Cupu, jo olimpiādi nebija reāls pasākums, kurā varēja piedalīties no sākuma NHL spēlētāji. Bet noteikti gūstot pirmo pieredzi Salt Lake Cityā, es sapratu, kas tas ir par fantastisku pasākumu. Kādas tās ir sajūtas un emocijas atrodoties olimpiskajā ciematā, noteikti tas radīšo īpašo nozīmi šīm spēlēm. Manā dzīvē, manā karjerā.
kā citādi vai savādāk, citādāk smaržo tas olimpiskais ledus, kā tas asmenis griežās olimpiskā ledovī?
Es neesmu liecies un smaržojis ledu vai kaut kādā veidā pamēģinājis pagaršot viņu, bet tas ir tāds īpaši savādāks. Šie spēlētāji no citām komandām, par ko tu spēlē, vai pat tavu komandas biedru, ir bijusi tāda pieredze spēlē, citās izlasēs, citās pārstāv savas valstis, un tad tā, lai pavisam savādāk izdarst, kur tu vienu brīdi bija komandas biedrs. Jau pēc neilga laika tu esi tagad kā viņa pretinieks, un tu spēlē pret viņu, un tanī pašā laikā paliec vēl praktiski arī komandas biedrs. Ne? Un tāds viss tāds redzams ir katra cilvēka, katra spēlētāja lepnums un gods, ka viņš pārstāv savu valsti.
Bija arī tāds tops, kur veidot tops no spēlētājiem un viņu vecumiem, kurš tad ir vecākais?
Nu, kāda starpība? Nu, vecuma. Nu, spēle, tas ir tāda kaut kāda statistika, kas būtībā, nu, tiek izmantot, lai kaut kādā veidā uzturētu ažiotāšu. Bet būtībā, ja tu piedalies spēlēs, tas vienā, vai tev ir 18 gadu vai 41, tu esi komandas sastādami, tu esi izvēlēts, tu esi nodarīgs šai komandai.
Esi gatavs jūkt savu burtu uz krekli?
To nosaka galvenais treneris. Laiks parādīs, kad noteiks arī mēs varēsim apspriest.
Viens no pieredzējušākajiem olimpiešiem būs hokeja komandas ilgadējais ārsts Jānis Kvēps jeb Doks, kurš bijis ar komandu visos trijos iepriekšējos turnīros. Viņš uzskata, ka labāku karognesēju par Sandi nebija iespējams izvēlēties, jo viņš ir cilvēks ar lielo burtu.
Sandis nesīs karogu olimpisko spēļu atklāšanā, ir nesis Harijs Vitoliņš, ir nesis Artūrs Irbe. Tas varētu būt tāds liela cilvēka skaistas karjeras noslēgums, vismaz izlasē.
Tas, nu, es gan domāju, ka ir viennozīmīgi skaists. Neteikšu. Karjeras noslēgums, teikšu, skaists mirklis vispār dzīvē.
Kā jūs vērtējat, cik liela atbildība ir būt karognesējiem, cik emocionāli tas ir? Jūs esat redzējis, kāds bija Harijs, kad viņam to paziņoja, kāds bija Artūrs?
Ziniet, es teikšu, ka tas ir emocionālajā ziņā ļoti svarīgs mirklis, tāpēc, ka tas cilvēks, viņš ieiet vēsturē. Viņu vairs no turienes nesvītos.
Sandis ar jums ir kaut kādā sarunā stāstījis, viņš pats pirms tam gribēja, vai ja viņš zināja, ka viņam varbūt piedāvās, ka viņš nav kādreiz izteicies, ka varbūt tomēr nē, vai viņš vienmēr ir bijis atvērts tam, ka viņš varētu būt karognesējis?
Var atklāt pateikt, ka es par viņu par to nebiju runājis. Un mēs tikai šodien te pa dienu tā parunājām, es viņu apsveicu un teicu, ka tas ir milzīgs gods. Būs gatavs nest. Es domāju, ka jā.
Laikam jau, ja ne viņš, tad kurš cits?
Es tā domāju. Nu, varētu vēl dūkuši, bet viņš jau bija nesis. Mēs esam šausmīgi priecīgi. Es domāju, visi hokejisti. Tāpēc kā trešā reize no četrām olimpiādiem. Tas ir super.
Pats esat gatavs uzsākt olimpisko ciklu, tā teikt?
Jā, principā, jā. Mums jau lielākā daļa to medikamentu aizsūtīt visi jau tur, sturieni. Tāpēc kā ar lidmašīnu, lai nebūtu tik milzīga krava jāapmaksā par tādu cenu, tad to aizsūtīja ar kravas autobusu un mēs lidosim tikai ar savām somām, kuras arī sastāda jau krietu kravu. Tā mums viss uz vietas arī šeit ir, praktiski viss.
Ir dzirdēts vismaz par žurnālistiem, piemēram, fotogrāfiem, ka tur lielas tehnikas skenēšanas un pārbaudes, kā ir ar medicīnas darbinieku, tā teikt, rīkiem un ar to, ar ko viņi operē, vai visas somas tiek pārbaudītas, skenētas?
Es domāju, ka jā. To es nevaru pateikt, jo tāpēc, ka tas jau viss ir prom. Bet tad, kad mēs tagad lidosim, nu, es domāju, vairāk tas nekas nebūs tā kā parasti, kad kāpjam lidmašīnā.
Par izlases kopējo veselību, zinām, ka Arvīdam tagad ir tāds neliels smadzeņu satricinājums. Sandi bija mugura, pārējiem viskārtībā.
Nu, tur vēl ir, teiksim, Edgaram mazas problēmas, bet tās visas nav būtiskas. Un arī tā Arvīda galva, tā arī ir praktiski, un es domāju, neietekmēs viņu spēli.
Nu, tad vēl jautājums par to, kā varētu būt ar aklimatizāciju. Te daudz runāts arī Jānis Matulis izteicās, ka mums tā parocīgākā spēle varētu būt 14. februāris par Čehiem, kad viņu NHL spēlētājiem tā aklimatizācija varētu būt vissmagākajā pakāpē, un tad mēs varbūt varētu sagādāt kādu pārsteigumu. Pie tam vēl, ka spēle no rīta diezgan agri, kā jūs to varētu komentēt?
Nu, ziniet, to var komentēt tikai tādu pieņēmumu līmenī. Teiksim, ka, protams, tā ir kaut kāda piektā diena, ka viņi te atlido, tas tā varētu būt teorētiski. Bet no otras puses Čehi paliek Čehi, teiksim, mēs kā agrāk uz to pašu Kanādu lidojām ar Rīgas Dinamo, tad mēs tur spēlējām ar tām kolēģu komandām, mums taču arī bija aklimatizācija, bet ja mēs no 11 spēlēm 10 varējām uzvarēt, tad tas nenozīmē, ka galvenais ir aklimatizācija, galvenais ir tas līmenis, kādā tu spēlē. Ja var parādīt to līmeni, tad, protams, aklimatizācija ir tikai otrā šķirs nozīme.
Jums pašam arī nevienu olimpiādai aiz muguras. Kas būs jūsu šīs olimpiādas, Soči olimpiādas olimpiskā misija?
Man par to ir grūti pateikt. Es gribētu būt komandā tāds, kas vieno puišus, kas nu, nolīdzinātu visas negludumus, kas var rasties tādā sadzīvē, ka tur vairāk kā divas nedēļas jādzīvo kopā. Nu, es domāju, tāda pati misija, kā praktiski viņa vienmēr ir bijusi.
Pats vērojat, skatāties, kas notiek Sočos, cik ir zināms par tur padarītajiem, nepadarītajiem darbiem?
Es katru dienu to skatos tos raidījumus pa Sočiem. Un es domāju, ka tur būs, nu, ja mēs tā skatāmies pagātnē uz tām olimpiādēm, es domāju, ka šeit būs augsts līmenis.
Pārliecība, ka ceļi būs uzcelti un uzlieti, ka viss būs
kārtībā? Es domāju, ka tur būs. Jā, tur bija Puķins aizbraucis un arī visu tāds pats tur pārbaudīja un trases tur, nu labi, tas stāviņš tur slēpoja, bet nu, tomēr es domāju, ka tur būs viss perfekti.
Un cerams, ka arī sniegums mūsējiem būs tāds pats, ja ne perfekts, tad ļoti labs.
Jā, to Dievs, lai būtu mums normāls sniegums.
To arī novēlam, paldies.
Jā, paldies.
Savukārt pēc olimpiskā sastāva paziņošanas Dažlabs steidz nodēvēt Latviju par slēpošanas lielu valsti. Uz ziemas spēlēm brauc 5 kalnu un 3 distanču slēpotāji. Uz distanču slēpēm Sočos sacentīsies arī Inga Daužkāne, kura pastāstīja, ka tik daudz slēpotāju dalību olimpiādē ir entuziasma un katra paša sportista milzīgās vēlmes rezultāts.
Nosauktais kandidāts, protams, ir, kā sacīt, ir nopelnījis un kā jau arī delegācijas vadītājs atzina, tad tiešām viņi teiksim šī sporta pieredze un tas sportiskais rūdījums ir fenomenāls, jā. Un, protams, ja paskatāmies uz to, teiksim, uz viņu šiem te panākumiem un arī dzīves pieredzi, tad, nu, tiešām cepur nost viņu priekšā.
Šādi publiski pasākumi, kā pašai ir, kā pati apējies ar tiem, cik ļoti pieņemtos, kā sev vai tev tas ir ērti, neērti, patīkam, nepatīkam šādos piedalīties?
Es domāju, ka šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, jo tas ir vislabākais komunikācijas veids sportistam ar presi, jā. Un, protams, tā ir, es domāju, ka lieliski iespēja pirmkārt sportistam parādīties sabiedrībā, jā. Un arī pateikt paldies. Paldies tiem, kas ir atbalstījuši, kas varbūt nav tieši saskarē bijuši, ja, bet kas ir devuši savu ieguldījumu sporta attīstībā.
Kas pašai ir olimpiāde un varbūt var atbildēt uz jautājumu, kas būs tava olimpiskā misija šajā olimpiādē?
Par misiju droši vien tā būs tāda jauna dzīves pieredze, jo viennozīmīgi tas ir pasaules lielākais pasākums, kurā pulcējās pasaules spēcīgākie sportisti un, protams, tā būs tā gaisotne, kura man būs iespēja izbaudīt, sacensties ar spēcīgākajām slēpotājām pasaules. Un es domāju, ka tās ir sajūtas, tās ir emocijas, kas paliks sirdī un atmiņā.
Bērnībā bija sapnis par olimpiādi, kā mazai meitenei, ka kādreiz tur būtu jātiek.
Varbūt tāds tieši sapnis man nebija, bet zināmā mērā visu laiku dzīvēs esmu gājis tam cauri un pāris gadus atpakaļ es piedalījos karavīru pasaules sporta spēlēs, ja, kas ir militārā sistēmā ir kaut kas līdzīgs kā olimpiskās spēles. Un zināmā mērā tas varētu būt bijis arī kā tāds mazs treniņš iesaldīšanās pirms, teiksim, lielās olimpiādes. Tiešām tas bija tāds ļoti kaut kas iespaidīgs.
Daudziem tādiem ierindas sporta vērotājiem līdzutējiem bija diezgan liels pārsteigums, ka Latvijai piešķirtas 5 kvotas kalnu slēpošanā, pie tam vēl mums ir arī 3 distanču slēpotāji Latvijas slēpošanas lielvalsts bez mazoja. Kā var komentēt to?
Runājot par kalnu slēpošanu, es domāju, ka tas zināmā mērā ir kalnu slēpošanas sistēmas nopelns. Jā. Tas ir fanātisks darbs, ko ir darījis gan izlases treners, jā, Dinārs Dorš, gan arī slēpošanas savienība. Un, protams, liels atbalsts ir sportistu vecākiem, jā, kas ir milzīgas gan investīcijas ieguldījuši, gan atbalstījuši sportistus. Jā. Un, jāsaka tā, ka es domāju, ka distanču slēpošana arī nav aiz kalniem. Un, es domāju, ka uz nākamo olimpiādu mums arī varētu aizbraukt 3, 4, 5 varbūt distanču slēpotāji vēl jau vairāk, kad tagad ir kļūst populāra tāda disciplīna kā sprints. Un es uzskatu, ja teiksim, mums izdosies tiešām izlasē tikt pie ļoti laba trenera, zinoša trenera, ja kompetenta, tad sprints varētu būt tas, kurā mēs Latvijā varētu parādīt sevi tiešām no labākās puses.
Varbūt tas mīnus tieši distances slēpošanas vidē ir tas, ka ir tā sašķeltība, sadrumstalotība, ka visi nav kā viens. Varbūt, ja tas vēl parādītos, varbūt būtu vēl lielāks sasniegums un panākums.
Es domāju, ka jā, bet problēma jau slēpjas tajā, kad Latvijas izlase tika būtībā izveidot trīs gadi atpakaļ. Ja? Un, protams, ka tas ir saistīts teiksim, ar komandas mikroklimatu, ja? Kad ļoti grūti piemēroties vienam sportistam ar otru, ja? Jo visu laiku mēs esam būtībā dzīvojuši nu, katrs savā stūrītī, katrs savā maliņā. Un tagad pēkšņi visiem kļūt kā lielai ģimenei viena gada laikā, es domāju, ka tas nav reāli. Svarīgākā lieta, es domāju, kad būtu mums tiešām tikt pie laba, kompetenta, zinoša izlases trenera. Un iespējams, ka tāds speciālists mums ir jāmeklē ārpus Latvijas. Diemžēl tā ir, kad situācija treneriem Latvijā ir ļoti katastrofāla. Ja? Īpaši tas attiecās pie jaunajiem treneriem, kas būtībā ja arī beidz, teiksim, akadēmiju, sportpedagoģijas akadēmiju, ja, tad viņš aiziet strādāt citā nozarē. Reālā situācija ir tāda, ja, ka mums ir katastrofāla situācija ar treneriem.
Cerams, ka laika gaitā tā uzlabosies, bet kāds būs tas rezultāts, ar ko pati būs olimpiādi apmierināta? Vai ir uzstādīta kaut kāda tāda latiņa, kas noteikti ir jāsasniedz? Par kuru zemāk nevar krist, vai tomēr tādi mērķi jau pagaidām nav?
Droši vien, ka par vietām es varbūt tās negribētu runāt. Es vairāk koncentrējos uz FIS uzrādītajiem soda punktiem. Ja? Tas ir pēc iespējas mazāk zaudē distancē uzvarētājai. Ja, teiksim, man izdosies nobraukt 120-140 punktu robežās, tad es uzskatīšu, ka tas ir ļoti labs rādītājs.
Sočos mūsējos startiem varēsim sekot līdz jau no 8. februāra, bet atklāšanas ceremonijas 7. februārī. Cerēsim, ka piepildīsies aktieru Ulda Dumpja vēlējums un mūsējie atgriezīsies no Krievijas ar prāvu medaļu kalnu, kurš atceļā lidmašīnā žvadzēs vien. Tas man šai reizei viss, bet ar piespēles klausītājiem nākamajā reizē tikšos jau tur, Krievzemē.